Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Printre credincioșii care frecventau Biserica Adventistă, unde mergea Maria, își făcuse apariția un tânăr. Era slăbuț, ras în cap și foarte interesat de adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu. Într-o împrejurare, i-a povestit Mariei istoria vieții lui. Sandu, căci așa îl chema, fusese abandonat de la naștere de mama lui și îl creșteau bunicii. Ocupați până peste cap cu mica prăvălioară și cu gospodăria, n-au putut să se îngrijească de nepotul lor. Lăsat de capul lui, Sandu deprinse toate șmecheriile și relele pe care le furniza societatea de moravuri ușoare din cartierul Lacultei. Capitolul 6. Cei doi vor fi una. Continuare. Și tânărul povestea. Mă luasem după golani și nu mai mergeam nici la școală. Pe la sfârșitul clasei a treia, un copil din clasa a șasea a fost bătut rău de un profesor, iar acum băiatul a făcut un plan cu încă doi ca la plecare să-l lovească în cap pe profesor cu o piatră. Unul dintre ei mi-a zis să fac și eu acest lucru. Bucuros, am fost de acord și când a plecat, am aruncat cu piatra. L-am lovit. El m-a observat și ca tare am fost exmatriculat. Ei, ce-a urmat? Mai departe plecam de acasă dimineața ca de obicei, căci bunicii nu știau ce se întâmplase. Veneam la prânz, mâncam, iar apoi la gârlă, la lac. Unii mai mari, care se ocupau cu furtișagurile, m-au recrutat în rândurile lor, momindu-mă cu câțiva bănuți. Știam să not bine în toate felurile. Mai veneau la ștrand niște sportivi. Am învățat și de la ei câte ceva. Mergeam pe la băile publice, unde am cunoscut vreo 2-3 inși care făceau gimnastică, și anume, stăteau un cap mult, fără să se țină de ceva. Și când era vorba de bătaie, nu mă dădeam înapoi. Când m-au săltat odată cu mai mulți băieți, m-au băgat la școala de corecție. Acolo luam sfaturi bune, dar luam și bătaie. Nu-mi încăpeam în piele. Voiam la gârlă, vroiam libertate, mâncare bună, să merg la filme. Mă așezam pe undeva bosunflat și nici nu voiam să știu de programul în care eram inclus obligatoriu. Mă pomeneam cu niște lovituri, pumni, palme și, în sfârșit, cadrele administrative reușeau să mă ridice de acolo. După ce m-au răzbit cu bătaia, am devenit mai maleabil, mai primeam sfaturi, am acceptat să învăț o meserie, dulgheria. Aveam carnete pe care cei de la administrație ne depuneau niște bani și pe care le ridicam la plecare. Condamnarea mea la școala de corecție a fost de 1 an și 8 luni. Numai că ultimele luni, împlinind vârsta, le-am făcut la majori. Acolo era și mai rău. În sfârșit a venit ziua eliberării. Mi-au dat îmbrăcămintea, carnetul cu banii, diploma de dulgheri și foaia de eliberare, care mi-a fost doar arătată, dar pe care milițianul a băgat-o în buzunarul lui. Pentru mine a fost un semn de întrebare, dar rămânea doar să văd ce va mai fi. M-am îmbrăcat, m-am încălțat și apoi m-am uitat lung la mine în oglindă și mi-am zis, hal de om! Nu mi-a plăcut deloc cum arătam și îmi ziceam în sinea mea, ei, dacă aș fi fost în altă parte, nu în pușcărie, n-aș fi plecat așa cum sunt, dar, n-am încotro. Mi se schimbase mentalitatea. Se părea că aveam puțină rușine. Când am ieșit pe poarta închisorii, un milițian cu arma la el a venit lângă mine și mi-a zis, bă,
Eu am ordin să te conduc până la București, la circa de care aparții. De acolo mai departe, treaba ta, ești liber.
Degeaba am încercat să-i demonstrez că acum sunt cu minte, că mi-au ieșit prostile din cap, că am gând să mă fac om de treabă, nu să mai fac rele.
El mi-a spus clar că e ordin și gata, peste asta nu poate trece.
Și uite așa am plecat amândoi la tren, am coborât în București, am ajuns aproape de casă și el mi-a zis:
bă, Sandule, cred că e bine să trecem pe acasă pe la tine. O vezi pe maică ta, mănânci și tu ceva, că cine știe dacă ăla cui trebuie să te predau e acolo sau trebuie să-l așteptăm poate 2-3 ore.
Eu m-am uitat la el și am zis:
acum nu mai contează 2-3 ore în plus, pentru că mama locuiește într-o curte cu mulți chiriași și să mă vadă ăia că sunt escortat, nu vreau. Prefer să merg acolo să rapt. El însă a insistat:
ce-ți pasă ție ce zic ei?
Bagi la burtică și te simți bine.
Nu, am zis eu. Vă mulțumesc frumos, nu vreau. Și atunci, milițianul m-a dus la sediul miliției capitalei, nu la circa mea. Atunci mi-a venit un simțământ mai greu. Parcă nu mai voiam să-i văd pe ăștia. Am ajuns, a intrat cu mine într-un birou și a întrebat de X. Respectivul a spus că vine imediat și a și venit. Milițianul a scos o hârtie din buzunar și a întins-o ofițerului. Acesta s-a uitat lung la mine și m-a întrebat: ia spune, te-ai făcut băiat cu minte?
Da, tovarășu.
Ai învățat ceva pe unde ai fost?
Da, tovarășu.
Am o meserie. Și acum ce vrei să faci? Deocamdată să-mi revin din starea aceasta și după aceea să-mi găsesc un serviciu.
Sigur?
Da. Eu te trimit la un maestru dulgher foarte bun cu recomandarea să te angajeze. Vrei?
Da.
Ofițerul a privit pe milițian și a zis dând din cap: păcat de el că a fost pe acolo. Apoi s-a îndreptat spre mine și mi-a zis:
bă, Alexandru Sima, reclamantul pe care îl știi,
după ce ai plecat să-ți faci pedeapsa, a mai făcut niște demersuri.
Și acum ești dator cu încă 2 luni de închisoare.
Mergi înapoi și te liberezi peste 2 luni.
Ce să zic, adevărul era altul.
Mai aveam de executat o pedeapsă de 1 an și asta m-a aflat după 2 zile la închisoare. Și pe cele 2 luni le-am primit foarte greu. De unde te credeai că ești om liber acum, înapoi la zdup, pentru încă 2 luni?
Oh, am plâns și am avut un simțământ de părăsire când totul este împotriva mea, iar tu nu poți face nicio mișcare.
M-a dat în primire și alt milițian m-a dus la altă închisoare. Măcar asta a fost bine, că nu mai trebuia să vorbesc de trecut. Stăteam în carapacea mea și mă gândeam la anul ăsta de închisoare ca și când aș fi avut 10 ani de făcut. Adevărul este că eram distrus și mă gândeam să-mi pun cumva capăt zilelor. Au vrut să mă scoată la lucru. Pentru început am refuzat. Au tras mai mult de mine și am cedat. M-au văzut că eram tare trist și le era frică să mă lase singur în cameră, ca nu cumva să-mi pun lațul de gât. Tot timpul deținuții din dormitor vorbeau numai prostii, fumau, se certau, se băteau, făceau tot felul de planuri pentru care eram pedepsiți toți, inclusiv eu. După câteva zile îmi spune unul că au venit niște băieți tare buni, liniștiți, și că milițianul, când i-a băgat, a făcut o glumă: bă, ăștia o să vă pocăiască! Când am auzit, am ieșit la raport și am rugat să mă scoată la muncă. A doua zi m-au scos. Am umblat pe acolo și am dat de ei. M-am bucurat că acum o să mai am cu cine vorbi. S-au bucurat și ei, căci căutau dintre ăștia cu care puteau să lucreze, să-i apropie de Dumnezeu. Noi ne căutam reciproc, căci nu lucram chiar în același loc. Eu aveam dreptul în fiecare lună la un pachet de alimente de 5 kg, dacă eram cuminți și ne făceam norma. Altfel nu. Eu le-am scris bunicilor de 2 ori, Da, nu mi-au trimis niciun pachet. Mă pomenesc cu o scrisoare în care bunicul se adresa comandantul închisorii zicând:
Domnule comandant, sunt bunicul lui Sima Alexandru. El trebuia să se libereze în luna cutare. Nu știu ce s-a întâmplat de n-a ajuns încă acasă. Mi-a scris două scrisori să-i trimit pachet și nu i-am trimis. Vă rog să-mi răspundeți dacă mai are o pedeapsă de făcut, dacă s-a mai dat pe brazdă, dacă trebuie să-i trimit pachet când cere și cam pe când să-l aștept să se elibereze. Vă mulțumesc. Bineînțeles că bătrânul a dat toate datele lui și ale mele. Comandantul a dat ordin să mă duc la el. M-a întrebat dacă am primit pachet. I-am răspuns că nu. El a zis că dacă voi fi cu minte și dacă voi munci, voi primi. După aceea s-au strâns legăturile între mine și băieții acuminți, ăia pocăiți. Eu i-am întrebat ce fel de pocăiți sunt și ei mi-au explicat. Au început să-mi spună câte puțin, dar eu nu eram mulțumit. Într-o zi, la ora mesei, unul se tot codea să nu fie văzut și se apropie de mine și mă întrebă: Cum te cheamă? Sima, îi spune eu numele de familie. Fii atent! Diseară la încolonare, mă găsești lângă copacul ăla și mi-l arată cu degetul. Îmi zic eu: perfect, ăsta pare mai curajos. Cred că vrea să-mi vorbească despre credință. Nerăbdător, seara m-am îndreptat spre copac. M-a văzut, a luat-o după mine și mi-a spus: fii atent. Ne întâlnim uneori la spălător, alteori la veceu, la baie, la corvoadă, la încolonare și cine știe, poate mai târziu ne întâlnim și la izolare, unde merg cei pedepsiți pentru diverse. Noi pedepsiți pentru sabat. Deși nu înțelegeam, lucrul acesta m-a mulțumit extraordinar și urmăream ocaziile. Acelea am simțit eu că mi-au schimbat viața. El mi-a zis să mă rog ca Dumnezeu să mă lumineze, să înțeleg adevărul și să mă pocăiesc și să știu că El se roagă pentru mine. Sâmbăta viitoare, credincioșii au rămas în cameră. Mie îmi plăcea de ei și doream să fim împreună. Până la urmă am fost împreună. Eu le-am spus că m-am hotărât să țin și eu sâmbăta. Ei au zis că aceasta le va face greutăți și că, deocamdată, să învăț toate principiile, tot ce trebuie ținut și când voi ieși, să mă botez și să țin sabatul. Asta nu mi-a plăcut și le-am zis: dar de unde știu eu că mai ajung afară ca să țin acolo ce trebuie? Atunci unul dintre ei, pe nume Șiclovan, înalt, voinic, mi-a zis: măi, Sima, fii mai hotărât, uite, vii la spatele meu până ce trece numărătoarea și nu te vede. M-am bucurat că în timp ce ceilalți ziceau că la numărătoare o să iasă unul în plus și ofițerul o să zică: ce ați făcut, măi, ați mai convertit pe unul? Și o să dea ordin să-i bată, și Clovan îmi dădea curaj să fiu hotărât. Le-am spus că sunt hotărât! Și mai departe am avut toți și eu cu ei aceeași soartă. Ne băteau pe toți, ne scuteau forțat, târându-ne ca să ne ducă sâmbăta la muncă. Chiar dacă reușeau, noi nu lucram. Seara ne opreau în poartă și după ce se mai liniștea circulația, începeau să ne bată pe rând câte unul. Era groasnic să stai într-o încăpere, să-ți aștepți rândul ca să te ia la bătaie, ducându-te în camera de alături, care avea ușa deschisă, și dându-ți 25 de lovituri la fund peste un cearșaf ud pe care îl puneau ca să nu-ți rupă carnea. Câteva zile nu-ți mai puteai găsi locul din cauza durerii. Sunt multe inconveniente la închisoare, dar cel mai greu este de respectat sabatul și reforma sanitară, adică hrana curată conform Bibliei. Ca veșnic să fii flămând zile, săptămâni, luni și ani, e foarte greu. Îți slăbește corpul, voința, îți slăbește credința, iar în locul lor apare îndoiala și zici:
Bă, dar oare chiar așa vrea Dumnezeu să mă chinui în halul ăsta? Eu îi mulțumesc Domnului din toată inima că m-a ajutat, mi-a dat putere și am rămas hotărât și acum pot spun și altora experiențele mele făcute cu el. Și băiatul își încheie mărturisirea și zice, iar dumneavoastră, sora Maria, vă mulțumesc că ați avut răbdare și m-ați ascultat ca să vă povestesc această mare experiență despre convertirea mea la Dumnezeu și nu numai atât, ci și viața mea care a fost atât de necăjită. Acum, prima mea dorință este să fac tot ce e bine pentru Dumnezeu și pentru aproapele meu. El să mă ajute. Experiența de mai sus nu mi-a povestit-o toată în sabatul acela, ci a trebuit să ne mai întâlnim într-o zi din săptămâna care a urmat. Am remarcat că băiatul era punctual, curajos, hotărât și că într-adevăr îl iubea pe Dumnezeu. Avea niște calități absolut necesare pentru un bun creștin. L-am întrebat dacă ar fi dispus să ducă ceva bătut la mașină la cineva nu departe, ci în București, Ploiești sau Brașov, iar cheltuiala i-o suport eu. I-am explicat riscul și de aceea am spus că trebuie să fie foarte vigilent. Sandu mi-a spus că e conștient de lucrul acesta, că e hotărât să facă ceva pentru Dumnezeu și mă roagă să am toată încrederea că se va păzi cât va depinde de el, iar în rest, facă-se voia Domnului. În plus, mi-a spus că mai poate merge la Făgăraș, unde are un fost coleg de închisoare, pe Moraru Victor, și în comuna Fundul Moldovei, unde are un fost coleg de pușcărie, ungureanul Vasile, că ambii au lucrat cu el în închisoare și că acum vor fi foarte bucuroși că s-au hotărât să lucreze pentru Domnul. Acesta a fost începutul. Capitolul 7. În lume veți avea necazuri. Uite așa am lucrat din luna septembrie 1954 până în luna iunie 1957, când ne-am căsătorit. Deci ne-am cunoscut 2 ani și 9 luni lucrând împreună pentru biserică. Cea mai apropiată adunare de locuința noastră a fost Biserica Belu, o comunitate mică de 53 de persoane. Mergeam acolo și ne simțeam foarte bine. Cu bătutul la mașină am mers mai departe. Acum era mai bine, pentru că ne puteam face programul cum doream. Eram tare bucuroasă pentru că Sandu, în fiecare sâmbătă seara, făcea programul pentru săptămâna ce urma. Acesta era subiectul nostru principal, iar trebuințele vieții treceau pe planul 2. Când mai făceam unele treburi în gospodărie, el venea lângă mine și mă întreba câte ceva. De exemplu, găteam 3-4 feluri de mâncare, le băgam la frigider, ca să nu mai pierd timpul vreo 2-3 zile. Și el zicea, fii atentă, data viitoare repeți meniul, că acolo la închisoare se repetă meniul toată perioada cât ai de stat. Altă dată spălam. Și el mă întreba, Mario, de câte ori le-ai clătit? De 3 ori, am zis. Ei, acolo n-ai să poți scoate nici măcar săpunul din ele. Făceam patul pentru noapte, iar el îmi zicea, mai încet cu făcutul patului, încă n-a sunat talanca. Și în sfârșit, când ne pregăteam să facem o vizită, el mă întreba, și unde vrei să mergem? Ai grijă? Că nu-i voie să ieșim la aer decât 20 de minute și trebuie să ne întoarcem. Așa glumea el. Odată i-am zis și eu tot în glumă, bă, Sandule, tu cobești. De ce cobesc? Nu mergi tu prima, nu bați tu la mașină? Și atunci ce vrei să facem? Ne oprim? Mai lăsăm și pe alții? Nu, zicea Sandu, deloc. Mergem, dacă se poate, mai repede, dar vreau să fiu obișnuită cu ideea că drumul pe care mergi tu și eu duce chiar acolo la închisoare. Eram amândoi angajați în câmpul muncii. El descărca vagoană în gară, cherestea var cărbune și lucra în două schimburi. În anul 1956 Am bătut la mașină mai multe lecțiuni și alte lucrări pentru frații din Transilvania, care au venit să le ia. Ei, atunci m-a descoperit securitatea și m-a luat de acasă pentru cercetări. M-au hărțuit multișor. Văzând că nu scot nimic de la mine, mi-au propus să le fiu informatoare. Tot îmi îndesau sub nas un stilou și o hârtie pe care să scriu ce îmi spuneau ei și să le dau niște informații despre cei cu care lucram în birou la servici. Le-am spus categoric că eu nu pot face aceasta. Și după ce au mai venit la serviciu de vreo 2-3 ori, mi-au dat pace. Dar n-au încetat să se intereseze de soarta noastră. De acum eram căsătoriți și prin alții, și de la cei de la serviciu, și de cei prin preajmă. Am mers așa până pe 10 martie 1959. În ziua aceea, am venit de la serviciu pe la ora 5, am mâncat puțin și m-am apucat de spălat rufele înmuiate de dimineață. Sandu a venit și el pe la ora 8 seara și în timp ce îi pregătea masa, a venit și un prieten de-a lui, de care eu personal aș fi vrut să scap, pentru că n-aveam încredere în el. La fel și Sandu. Dar el zicea, mă, oricum, securitatea tot îți trecoară pe cineva care să-ți vină în casă. Așa că, decât să vină un necunoscut să zică tot felul de idei, e mai bun asta, că îl cunoaștem deja. Au servit masa împreună, iar eu am trecut din nou la spălat. Și au stat până la miezul nopții. Prietenul a plecat, iar soțul a mers să-l conducă până la tramvai. Apoi a venit, ne-au culcat și fiind tare obosiți, el de la descărcatul vagoanelor, eu de la serviciu și spălat, am adormit tun. În seara aceea dăduse o brumă de zăpadă, așa ca să se vadă urmele când mergi. Noi locuiam într-o casă din șoseaua Giurgiului, care era dată de Ministerul Construcțiilor pentru experimente celor mai buni salariați. Și astfel mi-au dat și mie spațiu de locuit. O cameră, bucătărie, cămară, hol și baie. Locuință în care să stăm cât trăim la un preț derizoriu. Ei, și s-a auzit, în timp ce dormeam, o bătaie în ușă. Era ora 1 și 20 de minute. Amândoi ne-am ridicat din pat și am mers la ușă. Eu am deschis. În ușă erau doi indivizi îmbrăcați civil, cu vreo două trepte mai jos, un al treilea. Primul, după ce ne-a salutat, a scos permisul din buzunar, ne-l a arătat și a spus, miliția! Eu am deschis larg ușa și am zis, poftiți! După ce au intrat în hol, ne-au arătat ordinul de percheziție. L-am văzut, am deschis larg și ușa camerei, zicând din nou poftiți. Au intrat amândoi în cameră, iar celui de-al treilea i-au spus să rămână la ușa de intrare în hol. Eu m-am repezit în baie și m-am uitat în jos, unde am mai văzut unul. La o depărtare de aproape 20 de metri, erau și două mașini cu încă doi indivizi, în total 6. Totul se petrecuse foarte repede.